Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Svätý Otec prijal rodiny izraelských rukojemníkov.
Je potrebné rozlišovanie na obsadenie vikára, uviedol včera pápež biskupom rímskej diecézy.
Monsignor Gallagher je na návšteve Vietnamu.
Pápežská akadémia vied sa na plenárnom zasadnutí zaoberá zdravotným postihnutím a inklúziou.
Po genocíde zvíťazilo bratstvo, uviedol rwandský kardinál Kambanda.
V utorok 9. apríla vás od mikrofónu zdravia Zuzana Klimanová
a Miroslava Holubíková. Vatikán. Včera prijal Svätý Otec na audiencii delegáciu Izraelčanov, príbuzných ľudí, ktorí boli unesení hnutím Hamas. Takmer hodinové stretnutie sa uskutočnilo vo Vatikánskom apoštolskom paláci presne 6 mesiacov po brutálnom útoku na Izrael 7. októbra, ktorý si vyžiadal viac ako 1100 mŕtvych a 240 unesených vrátane žien, starcov a detí.
Členovia rodín Bibas, Berger, Dalal, Miran a Nimrody navštívili Vatikán, pričom držali fotografie svojich unesených príbuzných. Svätý Otec František ich prijal so súcitom, ako to urobil už 22. novembra minulého roku, keď sa pri dvoch rôznych príležitostiach stretol s príbuznými izraelských rukojemníkov a so skupinou Palestínčanov, ktorých príbuzní v Gaze platia veľmi vysokú cenu za vojnu. Pápež chce prejaviť duchovnú blízkosť v utrpení každého z nich, vysvetlil vtedy vatikánsky hovorca Matteo Bruni. Prepustenie rukojemníkov a prístup obyvateľstva k humanitárnej pomoci v týchto oblastiach sú naliehavými a nevyhnutnými podmienkami riešenia konfliktu, ku ktorým pápež vyzýva vo svojich verejných prejavoch.
V delegácii, ktorá prišla do Vatikánu, boli napríklad príbuzní unesenej ženy s jej dvoma synmi vo veku 4 roky a 9 mesiacov, keď najmladší chlapček dovršil prvý rok života v zajatí, a tiež príbuzní uneseného 22-ročného mladíka a ďalšieho 46-ročného muža. Medzi prítomnými hostiami u pápeža bolo aj 19-ročné dievča, ktorého sestra, dvojča, bolo tiež unesené Hamasom. Okrem stretnutia s pápežom má delegácia v Ríme stretnutie aj so zástupcami niektorých talianských inštitúcií a židovských komunít v krajine.
Vatikán. Svätý Otec sa včera stretol s biskupskou radou rímskej diecézy. Okrem iného sa diskutovalo o potrebe obsadenia úradu vikára, nakoľko kardinál Angelo De Donatis, ktorý je vikárom od roku 2017, bol v sobotu 6. apríla vymenovaný za hlavného penitenciára.
Ako čítame v oficiálnom komunike rímskeho vikariátu, vzhľadom na delikátnosť úradu kardinála vikára, pápež František informoval biskupov, svojich blízkych spolupracovníkov, že si vezme čas na zdravé rozlíšenie, kto túto úlohu obsadí. Svätý Otec povzbudil biskupov, aby pokračovali v pastoračnej službe a administratívnych činnostiach, ktoré už začali.
Ako sa uvádza v článku 14 paragrafu 3 apoštolskej konštitúcie in ecclesiarum communione o usporiadaní rímskeho vikariátu zverejnenej 6. januára minulého roka, kým bude úrad kardinála vikára neobsadený, všetky jeho funkcie a právomoci, vrátane funkcií právneho zastupovania, bude vykonávať viceregent diecézy, ktorým je aktuálne monsignor Baldassare Reina.
Vatikán. Od dnes do štvrtka prebiehajú zasadnutia Pápežskej akadémie vied na tému Zmena sociálnych determinantov a budovanie novej kultúry začlenenia. Je to vôbec poprvýkrát, čo sa akadémia na svojom plenárnom zasadnutí venuje téme zdravotne znevýhodnených osôb a ich začlenením do spoločnosti. Reholná sestra Helen Alfordová vysvetľuje: Ľudia so zdravotným znevýhodnením majú v pontifikáte pápeža Františka zásadný význam, nech sú aktívnymi účastníkmi spoločnosti.
Venovať sa komplexným skúsenostiam osôb so zdravotným znevýhodnením a podpora transformačných zmien v sociálnych normách a politikách smerom k inklúzii a rovnosti, To sú ciele plenárneho zasadnutia Pápežskej akadémie sociálnych vied, ktorá zasadá vo Vatikáne. Je to poprvýkrát od jej založenia v roku 1994, poznamenáva predsedníčka akadémie reholná sestra Helen Alfordová, že Pápežská akadémia sociálnych vied venuje plenárne zasadnutie osobám so zdravotným znevýhodnením. Je náležité, aby sme pri príležitosti 30. výročia jej vzniku venovali pozornosť tejto dôležitej skupine, ktorú niekedy nazývajú aj tretím národom na svete a ktorej celosvetová populácia sa blíži k počtu populácie Indie a Číny. Ide tiež o kľúčovú skupinu v pontifikáte pápeža Františka, ktorý si naliehavo želá, aby sa ľudia so zdravotným postihnutím posunuli od skrytých vyhnancov k aktívnym účastníkom spoločnosti. Plenárne zasadnutie Pápežskej akadémie sociálnych vied je príspevkom k tomu, aby to bolo možné.
Ako sa uvádza v komunike Pápežskej akadémie vied, v minulosti boli osoby so zdravotným znevýhodnením v rámci spoločnosti vylučované a marginalizované. Aj napriek dosiahnutému pokroku mnoho ľudí so zdravotným postihnutím naďalej čelí významným prekážkam pri plnom sociálnom začlenení. Cieľom plenárneho zasadnutia je riešiť komplexné skúsenosti ľudí so zdravotným postihnutím a podporovať transformačné zmeny v sociálnych normách a politikách smerom k inklúzii a rovnosti.
Cieľ nie je zameraný len na asistenciu, ale najmä na aktívnu účasť osôb so zdravotným znevýhodnením v občianskom a cirkevnom spoločenstve, zdôrazňuje kancelár akadémie kardinál Peter Turkson. Je to náročná a tiež únavná cesta, ktorá bude čoraz viac prispievať k formovaniu svedomia, schopného uznať každého človeka ako jedinečnú a neopakovateľnú osobu. Plenárne zasadnutie Pápežskej akadémie sociálnych vied v 30. roku od svojho založenia chce prispieť k ceste, o ktorej hovoril Svätý Otec, teda k tomu, aby sa ľudia s postihnutím stali zo subjektov, ktoré potrebujú starostlivosť, osobami a občanmi plne integrovanými do sociálneho, kultúrneho a politického života kresťanských krajín a spoločenstiev.
Rwanda. Dňa 7. apríla uplynulo 30 rokov od genocídy v Rwande. Arcibiskupský Gali kardinál Antoine Kambanda pre vatikánske médiá uviedol, ako 3 desaťročia pracovala miestna cirkev na morálnej a občianskej obnove krajiny, ktorá bola zničená systematickým masakrom viac ako milióna ľudí.
Genocída v Rwande v roku 1994 bola tragédiou, ktorá ukázala, koľko škody môže spôsobiť nenávisť. Po 30 rokoch sa vďaka úsiliu o zmierenie a jednotu táto rozdelená krajina snaží o svoj rozvoj a obnovu, k čomu prispieva aj miestna cirkev. O tejto pastorácii zmierenia hovoril kardinál Kambanda. Prinášame výber z rozhovoru. Ako po 30 rokoch vníma cirkev tieto dramatické udalosti?
Bola to neslýchaná tragédia. Skutočne to ukazuje závažnosť hriechu a nenávisti. Systematické vyhladzovanie národa v 20. storočí pred obrazovkami celého sveta, bez pomoci, so znásilňovaním, mučením, opovrhnutia hodným ponižovaním, bola naozaj hrozná situácia a veľmi ťažko sa vysvetľuje. Ale ďakujeme Bohu. Vďaka Bohu sa nám po 30 rokoch podarilo toto všetko prekonať na ceste k zmiereniu a jednote. Ako hovorí svätý Pavol, tam, kde sa rozmnožil hriech, rozhojnila sa milosť. Pretože krajina, ktorá bola zničená, spoločenstvo, ktoré bolo rozorvané, je teraz zjednotené a spolupracuje na rozvoji. To je naozaj Božia milosť.
Ako ste vy osobne prežívali toto temné obdobie pred 30 rokmi?
V čase genocídy od 7. apríla do 4. júla 1994, teda takmer 100 dní, keď bolo zabitých 1 100 000 ľudí, som nebol v Rwande. 6 mesiacov predtým som bol poslaný na štúdium do Ríma. Ale ešte pred mojím odchodom do Ríma v roku 1993 som videl začiatok tejto genocídy. Boli zabíjani ľudia označovaní za Tuciov. V mojej domácnosti sa z 9 ľudí, ktorí boli doma, zachránil len jeden. Susedné rodiny boli úplne vyhladené. Prežívali sme to s veľkou bolesťou a utrpením. Zásada, ktorá mi veľmi pomáha, spočíva v tom, aby som sa nezaoberal svojim utrpením, pretože niektorí trpeli viac ako ja, Prežili toto obdobie, videli svojich blízkych, zabitých, umučených, malé deti, ktoré nikdy nepoznali svoje rodiny. Takže svoje utrpenie nechávam bokom, aby som pomohol a podporil tých, ktorí trpia viac ako ja.
2 roky po genocíde, v roku 1996, pápež Ján Pavol II. Prijal nového rwandského veľvyslanca pri Svätej stolici a vyzval všetkých, aby hľadali cesty k skutočnému zmiereniu prostredníctvom dialógu a rešpektovania spravodlivosti. Tiež dodal, že autentické zmierenie medzi všetkými Rwandianmi možno dosiahnuť len v pravde a v znovunájdení vzájomnej dôvery. Ako po tomto pápežovom prejave pracovala cirkev v Rwande na zmierení?
Cirkev v Rwande už 30 rokov po genocíde orientuje svoju pastoračnú činnosť na zmierenie. Bezprostredne po genocíde sa cirkev usilovala o dôstojný pohreb obetí, utíšenie smútku rodín, vzývanie Božieho milosrdenstva nad tým, čo sa stalo. Zmierenie prebiehalo na troch úrovniach. Najprv zmierenie s Bohom, pretože všetko zlo, ktoré človek spôsobí druhému, je hriech, ktorý volá k Bohu. On nám prejavuje svoje milosrdenstvo. Potom je tu zmierenie so sebou samým, s vlastnou históriou, pretože sú tu vnútorné konflikty, zrada, vina za to, že sme nemohli byť zachránení, ak by existovala cesta. A zmierenie s druhými, pretože sa môžeme podeliť o pokoj. A napokon praktické zmierenie, pomoc pozostalým prostredníctvom charity, dobročinnosti, napríklad stavba domov obetiam a rodinám obvinených z genocídy. A potom metodika, ktorú sme v rámci našej cirkvi vypracovali. Zahŕňa sedenie v malých skupinách, v radových cirkevných spoločenstvách, kde každý rozpráva svoj príbeh utrpenia a ostatní ho počúvajú bez toho, aby ho súdili. A tiež v 1. májovú nedeľu sa vo všetkých kostoloch organizuje modlitba za obete genocídy. Celé tieto roky sme spoločenstvo sprevádzali pastierskými listami a angažovala sa aj Komisia pre spravodlivosť a mier. V diecézach máme centrá pre načúvanie a zmierenie.
Akú úlohu podľa vás zohralo v tomto úsilí o zmierenie vzdelávanie, najmä to katolícke?
Väčšina škôl v Rwande je katolícka. V našich školách citlivo vnímame a vyučujeme jednotu a zmierenie. Trváme na tom, aby sme sa nezastavili pri etnických rozdieloch, ale aby sme sa identifikovali ako Rwandania a tým aj ako bratia. Štát tiež zrušil etnickú rovnováhu, ktorá predtým v školách existovala. To znamená, že deti boli prijímané podľa počtu určeného štátom a podľa etnickej príslušnosti. To bolo veľmi nebezpečné, pretože to obmedzovalo výkonnosť a slobodu mladých ľudí. Táto spravodlivosť je dosiahnutá aj v oblasti vzdelávania, nám pomáha zdôrazňovať význam jednoty a zmierenia. Okrem formálneho vzdelávania sú tu aj školenia, komunitné terapie a liečenie traumy. Naše pastoračné aktivity zahŕňajú poradenstvo a praktické aktivity dobročinnosti, solidarity a rozvoja prostredníctvom charity.
Čo nám môžete povedať na záver o tom, čo sa stalo?
Pripomíname si genocídu, ktorá sa často prekrýva s veľkonočným obdobím. Vidím, že naša krajina, Rwanda, ktorá bola v hlbinách utrpenia a smrti, v hrobe, teraz vstáva z mŕtvych. Ďakujeme Bohu a chceme vyslať posolstvo našim bratom v Afrike a vo svete, pretože rozdelenie, nenávisť, násilie, vojna sú prítomné všade. Je to ľudská slabosť, ktorá sa môže vyskytnúť. Nesmieme podľahnuť pokušeniam a hriechu rozdelenia, ale radšej budovať bratstvo. Všetci sme bratia, ako hovorí pápež František.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.